Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev bilen haberler gündeligi. Milli Hoopsuzluk Ministerliginin tutsuk edilen yokoru vizipeli işgärinin soruğu çekilenini ölenligi öne sürülüyor. Türkmenistan'a manadın bir kanun konvertasiyasını amala aşırmakta ayıplananı gaydılıp, tutsuk edildi deyleyen rayetlerin ve hoopsuzluk kulluklarının derinövünün devam ediyenliği haber veriliyor. Bu arada yağdaydan haberli azatlığın güç kulluklarına yakın çeşmeti 19. iyunu mağlumat verdi. Konvertasiya bakanası bilen saklanan raayetlerin ve işgärlerin derinövü devam ediyor. Qynansa ve meyşe alıp bariyan işgärler hemişe olşuyalı, saklananları qynamağı, ayıplamaları zor bilen boyun aldırmağı finansiyar deyip yağdaydan xabarlı çeşme itti. Güýç gullukların ak çeşme soruğu çekilenini Milli Hoopsuzluk Ministerliginin tutsuk edilen 47 yaşlı yokarı vezipeli resmilerinin birinin qynamalara çydap bilmeýän ölenligini öňe sürdi. Azatlyk radiosuna soruğu çekilenini ölenligi aýdylýan yokarı vezipeli kanun goraýjy gullugyň işgärinin maglumatlary bar. Ýöne bu maglumaty ikinji çeşmeye tasdiklatmak synanşygy häzirlikçe netijesi bolansaň, azatlyk onuň maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Qynansa we Milli Hoopsuzluk Ministerliginin qynamalara çydamadyk işgäri tutsuk aslında vefat boldu. Belki de yokorku yolbaşların haişlerini hem de buyruklarını bilyen üçün öldürüldü deyip azatlığın çeşmesi öne sürdü. Hedirki vaqtta qozgolu nu aydılayan bu iş boyunca İçeri İşler Ministerliğinin işgərlerinin derini bu işlerini alıp bariyanlığı öne sürülüyer. Yantası Qaşqabatlı devlet manadını daşarı yurt valyutotunu bir kanun konvertasiya etmekte ayıplanıp kəvir telekeçiler, bank işgərleri saklanıp deyip 14. yunlu azatlığın çeşmesi mağlumat veripti. Aşqabatlı onun uğraq telekeçi 20'den uğraq bank pudolun işgərleri devlet manadını daşarı yurt valyutotunu bir kanun konvertasiya etmekte ayıplanıp saklanı. Bu çareleri beylikü tutkağı tutluklardan tapağıtlandırıyan yağday, bu gedek maliye pudoğunu gözevçülük ediyen hoopsuzluk kulluğunun işgärleri hem cevapkärçiliğe çekileceği emin değer deyip, yağdaylardan haberli çeşme bellepti. Ol gürrüne devam edip tutsuk edilenlerin hatarını Merkezi Bankın ve İktisadiyet Ministerliğinin hoopsuzluk kulluğundaki gözevçülük bölümünün başlığı Şamırad Recepov ve telekeçilere ıhtiyarnamı ve değişli ruhsatnamaların berilmeğine gözevçülük ediyen bölümün başlığı Anneverdi Rahimov dağları ağzap geçse bolur deyip sözünün üstünü getirdi. Yağdaydan haberli hükümeti yakın çeşmenin mağlumatlarına göre hoopsuzluğun işgärlerine de barıp yetenli ve öne sürülen tutka tutluğun Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin 3 ormasarının vizipeden ayrılmağının izyanına kabat gelmeli, doğrulur yetmeçiliğinin tövrüğündeki kıyınçılıkların ağdalan adamlara yüklenmek ehtimallığını alamattır. Geçen hepte Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Öwet Hıdırov, Maksat Garaev ve Devlet Baymuradov Merkezi Dolandırış İdarasından uzaklaştırılıp başka bölümlere geçirildi. Bu olsa Mulikov'un işte güveren kemçilikleri çün iyidli izne 3 gedek bir kayınç almağının iyid yanına kavat geldi deyip, çeşme güç idaralarının arasında mümkün olan bastaşlığı yandıttı. Çeşmelerin maglumatlaryna görä bir kanun konvertasiýa bilen bagly käbir raýatlary we Milli Hoopsuzluk Ministerliginiň işgärlerine garşy gowdgalanlygy öňe sürilýän. Deriňe uýuşyny İçeri İşler Ministerliginiň işgärleri alyp barýar. Maglumat üçin aýdylsa 13-nji iýunda Prezident Berdimuhammedowyň baş tutanlygynda geçirilen Döwlet Hoopsuzluk Kengeşinde ýurdun güýç gullyklarynyň guramçylyk işlerine garalyp kadr çalşygy geçirildi. Şonda ýurdun 2016-njy ýylyň martynda wezipä bellenen Hoopsuzluk Ministri Döwran geldi Bayramow işlerini boşadylypdy. Şol bir wagtyň özüne ýygnagyň dowamyny mundan ozal bir näçe gedek käýinçalan İçeri İşler Ministri İskender Mulikowyň harbiçini beýgeldiripdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatyň Garabadaryňda dollar söwdasyny edýän söwdegärleriň arasynda dollary satyn almakda we satmakda ätiýaşly ýagdaýyň emele gelendigine, sebäbi häzirki wagt olary edilýän gözegçiligiň güýçlendirilendigine Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. 19-njy iýunda paýtagtyň Garabadaryňda söwdegärler 1 amerikan dollaryny 18 manatdan satyn alsalardy, onu satmakdan saklanýarlar. Şol bir wagtyň özünde ýurdun Demiradyk welaýaty Daşawuzda dollaryň bahasynyň ýene 20 manatdan ýokursyna 21 manada baravar bolandygyny bu welaýetdäki çeşmelerimiz habar berýärler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň tasdiklemegine görä soňky günlerde dollar söwdasynyň durgunlaşmagyna, ýyl arasynda dollaryň uly möçürde gara söwdasyny edýän adamlaryň tutsaw edilendigi barada ýaýran gurrunlar sebäp boldy.
Devlet tarafından asılsan ıglan edilmese de tabir yukarı diteli devleti işyerlerinin özüm sorunun arasında da güç sorunluklarının asterlerinin de asterlerinin de asterlerinin kabirinin önünden 17-27 milyon aralığına Amerikan doğrularının çıkarlığı hakkında gururun ediliyor. Ondan sonra için tabir kuatlı doğruların satınanmağı ya da satmağı çekimleyen yazayının da biri soyağdaylar bilen bağırlıkta adamları iyiler
Deyip Türkmenistan'da bolup geçen tazeliklere yakinnan sin ediyen Aşşabatda yaşayan sinçi Amanrat Bugayev gurrun berdi. Onun sözlerine göre hazır kıvatta sövdegarlar göze iyilmezli üçün doları ne satın alyarlar ne de satyarlar. Yöne oların arasında ören seyrik bolsa da bir Amerikan dolarını 18 manattan satın alyanlar hem bari. Şeyle de Bugayev paytahtı kümün doların gara sövdasını edip kimlerin araçıdığı ve onu kimlerin öyünde satyandığı bari da önünden hem bilinyendiğine. Yönümünün bilinmezliğe salınandığına, sebebi bu sövda gözevçülük etmeli güç kulluğunun işyerlerinin sövdegärler bilen bilelikte işleşendiğini hem sözünün üstüne koştu. Bundanın başı gözevçülüğün güçlendirilmeyi neticesinde paytahtlı kevr dolar sövdegärlerin vaatlayın şehirden daşlaşandığına, oların arasında beyleki velayetlerdaki doğan arındaşlarının öyünü gezelenci toya ya da yasa deyip gidenlerin hem bardığını bu gayif onluk dolar sövdegärlerinin ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Ýatlasak 4-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan habarçylary ýurdun Demiradygynda gara bazarda 1 dollaryň bahasynyň 29 manada ýeteniňi paýtagtda bu narhyň tas 25 manada golaýlandygyny habar beripdiler. Emma 10-njy iýundan başlap ýurtda dollaryň narhy pesäge çykyp başlady. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ne dollaryň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy ýa-da pesäge çykmagy, ne de ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar barada ilat köpçüligine maglumat berýärler. 2015-nji ýylyň ýanwar Aynen äri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3.5 manat möçürinde saklap gelýär. Türkmenistanda bolup geçen ýagdaýlary ýakynyň ýygyrlaýan halkara synçylar häzirki wagt ýurdun öz garaşsyzlygyny eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şeýle de halkara ekspertleri ýurtda ýyllyk inflasiýanyň aşa galandygyny hem belleýärler. John Hopkins Universitetiniň professory Steve Henke türkmen manadynyň hümmetsizlenmeginiň ýyllyk görkezijisini çap edip Türkmenistanda ýyllyk inflasiýanyň derejesiniň 294%-a baryp ýetendigini we onuň ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýandygyny ma'lum etdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň haritlaryň bahalarynyň teli mesle gymmatlanyny habar berilýär. Ozol 50 tengelik otly çöp häzir 7 manat. Türkmenistanda iqtisadi krizisin barha yetelmegi bilen azyk we sanagat haritlarynyň şeýlede guruluşyk materiallarynyň hemde hojuluk haritlarynyň bahalary epekli ýokarlandy. Azatlygyň habarçysynyň Daşawul welaýatynyň bazarlarynyň bahalary ser salyp 18-nji iýunyň urudan maglumatyna munyň şeýledigini görmek bolýar. Daşawul welaýatynyň ähli bazarlarynda gymmatçylyk dowam edýär we dollaryň gara bazardaky bahasy ýene-de gymmatlap başlady diýip habarçy iýberen maglumatyna belleýär. Onuň sözlerine görä xaritların baxalarının yoxorlanmağı bilen bir xatarda oların qıtçılığı hem duyuluyar. 1 kilogram şeker 18-20 manada duruyar. Dövlet dükkanlarına şeker umuman yok deyip xabarçı yadıyar. Etin 1 kilogramının baxası 30 manat, tüngtüv et 42 manat. Aleyna atlı günovakar yağının 5 litrlik qavının baxası 160 manada duruyar. Emma bu yağı satın alıp bileyen daşoğudlu tas yok diyen yağlı deyip azatlığın daşoğudun bazarlarına baxaları öğrenen xabarçıdı belli yer. Onun maglumatlarına göre tüyünün 1 kilogramının baxası 13 manat, meş noyvanın 1 kilogramı 22-30 manat, 1 kilogram pomidor 8-10 manat, kaşır 6 manat, 2 ay mundan odol baxası 20 manat olan ınardan Türkmen şakaladının 1 kilogramının baxası hedir 86 manada duruyar. Bir ay mundan odol 60 manada duran hindi qara çayı hedir ki vaxtı 124 manada duruyar deyip ol belli yer. Daşavuzlu 1 litrlik Coca-Cola 18 manada duruyar. Yönü onu tapma qiyinip azatlığın havarçısı bu yönümün qıtçılığını üntü çeker ve ol Türkmenistan'a öndürülün 1,5 litrlik berdengi mineral suvunun baxasının 6 manatlığını aydıp sözünün üstünü yetiriyer. Azık haritlarının bakaları var adak mağlumatları yetiren haberçi senavat haritlarının nırkları bilen bağlı gımmatçılık oyuncu gururuna devam ediyer. Ariel 40 ucu heriştesinin 500 gramlığının bakası 2 ay mundan azal 13 manattı. Hedir kuvatta onun bakası 43 manada yetti. İngardan Colgate diş pastası odurlar 5-6 manattan yukarı olmazdı. Hedir şoların bakası 25 manada çıktı. Şampun hem gımmatladı. 400 gramlık heden şoldurs 55 manada duruyar deyip haberçi belli yer. Senavat haritlarının bakaları varadak maglumattan son hocalı gözeri urbulan elektroniki encamların bakaları boyunca gururunu devam eden xabarçı hocalık haritlarına görünütün gımmatçılığı takik sanları bilen düşündürdü. Hocalık teknikaları tas 600% tövrüğü gımmatladı. 6-8 ay mundan odol bakası 1600 manada duran Vestel soğuducularının bakası hedir ki vaatta 10000 manada çıktı. 43 inçlik yasa ekranlı LG televizorların bakası mundan odol 1500 manada duran olsa olur hedir ki vaatta 7000 manattan bakalanyar deyip xabarçı hocalık haritlarının nırkları boyunca cikmecik maglumat verdi. Ol bu gımmatçılığın gıyı çıkarıp oğlu yürüyen maşgalaları hasta içkiyin təsir ediyenliğini toy ediyen maşgalalara salgılanıp ayratiyin belledi ve kuruluşuk haritlarının bakaları oyuncu gururuna devam etti. Kəvir kuruluşuk haritları 700% kımmatlan olsa oların kəvir 1000% kımmatladı. Misal üçün geçen yıl 24 manada duran metal çerepitsa yağını üçük basırılayan materyal hazır 230 manada yetti. Türkmenistan'ın özünü öndürülen 4'ü 2 ölçüklü demir profilin 6 metre 250 manada çıktı. Ol odalar 35 manattan bakalanyardı deyip xabarçı belledi. Bir kutu otlu çöp odol 50 tengedi. Hedir şunun bakası 7 manada çıktı deyip xabarçı sözünü cemledi. Türkmenistan qarışsızlık yıllarının en ağır iqtisadi krizislerinden birini baştan geçiriyer. Yön azatlığın xabarçılarının sözlerine göre yerli yaşayıcıların qımmatçılıktan şikayet ediyen vaxtı yurdun resmileri ve devlet medyası bu arada kelam ağız gururun etmeyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açilova gepleşiklerimiz devam ettiriyer. Aşkava şehrinde ahali ağının uğunun şekerin novatları odol kısımdan hem artıp yaşayıcılar giyicesi bilen ağırlık tukarlarının önünde novatları duruyarlar. Ödünü inar deyip tanıştıran aşkavatlı yaşayıcı Azatlık Radyosu bilen tökbetteşlikte ilatın novatları için çeken kıyınçılıkları var da şeyle urun veriyer. Aşkava şehrinin 30. Kçe Trapçatında yerleşen devleti değişli Arçavil, Elvan, Qaroğum, Hedirat adlı dükkaların önündeki novatlar giyiceti bilen hem ağdalmayar. Gün içinde haydi vaatta ağdık dükkalarına ahali ağının şekerin ya uğunun gelecektiğini, neyse miktarda gelecektiğini hatta ağdık dükkanının tatıcıları hem bilmeyerler. Olur novata duran alıcılara tağıt planca da harit gelir deyip malumat verip bilmeyerler. Şol sebeple ilat dükkaların ağından ayrılıp bilmeyen novatlara duruyarlar. Bu yağdaylardan peydalanan kâbir şerrayı denarlar dükkandaki novatlardan hem özlerine kadın çetmeye hem başladılar. Olur alıcıları novata yadıp novatların bulaşmalığını gözükçülü edenlerden bol yerler. ýerler we özlerini hyzmatlary üçin her nowat ýazylýanyň 1 manatdan pul ýygnýarlar. Soňra harit gelende nowat boýunça harit goýberilmegine hem gödeçilik edenden bolup, hatda dukanyň tapçylaryna hem görkezme berip, olara hem öz ýerlerini etdirip, kime näme bermeldigine görkezme berýärler. Edil dollar nowatlar ýaly nowatlar artýar. Bir ele bir gap ahalyagy, 1 kilogram türkmenistanda öndürilen un, 1 kilogram şeker alma üçin türli ýaşdaky adamlar işinden galyp, uzakly unny dukanlaryň önünde geçirýärler. Käwirler garaşylan dukany bu haritlaryň gelmeýän wagtda hem bolýar. Şeýle halatlarda alyjylar az dowsuz kankap, öýlerine doğrudan aşýarlar diýip ýaşaýjy aýdýar. Onu aýtmany öre, şeýleň 16-njy iýun uny garagama atlandyrylan döwlete degişli azyk dukanynyň arka ýüzünde üýşüşip nowbata duran adamlary, raýat eşigine ýeten 2 sany erkek kişi öz mobil telefonlarynda video kamera düşürip, olaryň üstlerinden gülüpdirler. Olar ilki gelip, nowbata garaşyp oturan bir ýaşul adamna näme üçin durandygyny soradylar. Ol ýaşul adam ýag nowbatyny durandygyny aýdandan soňra ýaňky adamlaryňa, "Seniň sumkaňda hem ýag bar, onu näme etjek? Biz seniň ýaglaryňy häzir elinden alaryk" diýip haýwat atypdyrlar. Ol ýaşul adam, "Hawa meniň sumkamda ýag bar. Men onu ýerden başga bir dukanda nowbata durup aldym. Daşowda ýaşan gyzym uratjak. Daşowda ýag ýok. Näme olaryň iýmäge haky ýokmy? Olar aç ölmelme" diýip jogap gaýtarypdyr. Ondan soňra ol adamlar nowbatyň dargamagyny talap edipdirler. Hiç kim nowbatyny taşlap gitmeýän soňra olardan birisi ýaňky ýaşul adama, "Bol kamera urla, gowy ýaşaýar" diýip gürle. "Sen bolsa agla, ýagdaýymyz kyn" diýip agla. "Biz ikimiz hem internete goýjak" diýip nowbata duran ýene bir dinanyň üstüne ýenkirip, duranlar kamera düşürip başlapdyrlar. Kamera düşmekden ähtiýaj eden ýaşaýjylar dargamak bilen bolupdyrlar. Şeýlede 30-njy kiçi tarapçada ýerleşýän garawum, Elvan aýryk dukanlarynda ahal ýağı tatuwda bolaýan halatynda 3 manat 40 teňgeden satylýandygyny, emma Arça bil hedret dukanlarynda ahal ýağının gapdaly bilen möhleti üçin aýdy karetlerini goşup alyjylardan 5 manat alynýandygyny, bu edenetliklere hiç bir gödeçiligiň ýokdygyny hem nowatlara duran ýaşaýjylar ygtyýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmensanyň daşynda bilim alýan studentleriň türkmen banklaryna açylan öz plastik kartlarından pul çekmekdäki kynçylyklary dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna her gün diýeniýaly maglumatlar ýüzlenmeler gelip goýuşýar. Azatlyk radiosy bilen Orsiýetiň Saratow regionundan habarlaşan türkmensanly student türkmen Visa we Mastercard plastik kartlaryna akı pulu nagtlaşdyryp ýa-da nagt däl hasaplaşyklar üçin ulanyp bolmaýandygyny we munyň bilen bagly studentleriň umumy ýaşaýyş jaýynyň gowulmak, ýatmaga ýer tapmazlyk ýaly dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandygyny gürrüň berdi. Pulsuzlyk zerarly ähli studentler diýen ýaly işläp başlady. Studentleriň eýäm 30%nyň aşgadanynda problema bar. Meselem meniň dostumyň aşgadanynda ýara bar we bu diňe bir waka. Käwir studentleri umumy ýaşaýyş jaýynyndan çykardylar. Olaryň käwirleri dostlarynyň öýünde ýaşasa, käwirleri 3-nji etaja münip umumy ýaşaýyş jaýyna girýärler. Olar bu ýerden ýykylyp bilýärler. Käwir studentler bolsa Otly wagzalynda ýa-da aeroportda ýatýar. Ýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny soran türkmen studenti aýtdy. Ol bu mesele bilen bagly gyýdylaryň ýagdaýynyň hasa ýaramazdygyny, ýagny olaryň pulsuzlyk zerarly ten satmaga baş goşýandygyny hem söýdüniň üstüne goşdy. Käwir gyýdylar jelepxanada işleýärler we bu diňe meniň okuýan şäherimde däl, başga da ençeme şäherde ýagdaý şeýle. Bu barada aýtmaga utanýaryn. Türkmensanda jelepçiligi garşy görüşýärler, ýöne ýagdaý şeýle bolsa bu hiç açanam başa barmaz. Sebäbi türkmen halky aşlyk çekýär. Men hatda ogurluk edendigi sebäpli Orsiýetiň türmesinde tutsaglykda saklanýan türkmen studentiniň bardygyny hem bilýärin diýip student sözüni jemledi. Azatlyk radiosu bilen Orsiýetiň Astrahan regionundan habarlaşan ýene bir türkmen studenti hem 11-nji iýundan bäri öz plastik kartyndan pul alyp bilmeýändigine, ýene-de bir näçe günden öýüne ýagny türkmen sany dolanmalydygyny ýöne munyň üçin hem pulunyň ýokdygyny gürrüň berdi. Kartymdan öňüm 15 günläp pul alyp bilmedim. Şondan soň kartym may aýynyň soňunda gaýtadan açylypdy. Indi ýene petiklenip dogry hiç ýyly pul alyp bolanok, pulumam ýok. Hälem okuwy tördi ýoksam ýol kredide pul gerek bolardy. Hemme zatdan doýdum. Şu ýenide pul aljak boldum ýöne alyp bilmän häzir aglap gellim diýip türkmen sanly student öz başdan geçirýän ýagdaýlaryny gürrüň berdi. Daşary ýurtda okuyan türkmen studentleriniň ýene biri Adatlyk radiosynyň usy bilen türkmen häkimetlerini uradan ýüzlenmesinde käbir plastik kartlaryň bökdünçsiz işleýändigine ýöne käwirniň inni 2 bäri hiç bir bank amallarını yerine getirmeýändigine ünsi çekip şeýle diýdi. Men 15 günden bäri pul alyp bilemok. Käwirleri 2 aý bäri pul alyp ýör. Olar günni keýp edýärler. Biz açlyktan öljek bolýarys. Türkmenlerde däliniň belläni diýen söz bar. Sizin hem belläniňiz studentler boldy. Men sizin her günki täze kady kanunlaryňyzdan ýadadym. Ýüregi düşdiňiz. 10 dollar algısı var käwir studentler beýlik studentden algısyny aljak bolup otoglaryň gapylaryny döwüp masara bolup ýörler diýip adynyň efirde adlandyrylmasyzlygyny soran türkmen studenti ýadyar. Şeýlede türkmen sanly student özleriniň en atasynyň gary der döküp gadanan pulunyň näme sebäpden özlerine berilmeýändigini hem düşünip bilmeýändigini aýdyp işini başarmayan döwlet işgärlerini işden çekilmäge çağıryar. Daşary ýurtlarda ähli zat gymmatçylyk sezony bizden gowy bilýäňiz. Näme sebäpden ol gymmatçylygy bilip biziň kartlarymyzy bloklaýaňyz. Siz kompýuteriň başyna oturup studentleriň ejesinden kakasından nagyt görnüşli pulu sanap alıp bank üçinin prosent alıp galyaňyz. Siz enter düwmesini basmagy kynoryaňyzmy? Biziň ejemiziň kakamyzyň pulyny bize bermegi kynoryaňyzmy? Studentleriň kartlaryny dolandyryp bilmeýän bolsaňyz, stolyňyzda oturmaň diýip türkmen studenti sözüni jemleýär.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň adyna klassiki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Kyrgyzstanyň häkimetleri öňkü premier-ministrleriň ýene birini korrupsiýada aýplap türmäge basdylar. Ýurdun milli howpsuzlyk baradaky döwlet komiteti Şantöre Satybaldyewiň 18-nji iýunda tosag astyna alynandygyny habar berdi. Prezident Almazbek Atambayevin dövrüne 2012-nji ýyldan 2014-nji ýyla çelli wezipe başynda bolan Satybaldyew Bişkekiň geladys ulgamyny modernleşdirmek işlerine degişli korrupsiýa bilen baglylykda tossag edilen öňkü premier-ministrleriň ikincisidir. Sapar Isakow bilen Bişkekiň öňkü meýeri Kurbanyzbek Kulmatow 5-nji iýunda tutuldylar. Bu korrupsiýa bilen baglylykda ýurdun öňkü energiýa ministri Osmanbek Artykbaýew da türmäge basyldy. 2017-nji ýylyň awgustynda Atambayev tarapyndan premier-minister bilenen Isakow aprelde parlamentde anamsallyk boýunça geçirilen ses berişlikden soňra hökümetiniň boşatylmak sebäpli wezipeden çetleşdirilipdi. Prezidentin geňeşçisi şeýle 2013-nji ýylda Demirgazakçy regionynyň häkimi bolup işleýän Kulmatow 2014-nji ýyldan 2016-njy ýyla çelli Bişkekiň meýeri boldy. Artykbaýew 2013-nji ýyl bilen 2014-nji ýyllaryň aralygynda energiýa ministri bolup işläpdi. Öňkü resmilere bildirilýän aýplamalar 2013-nji ýylda Bişkekiň ýyladyş ulgamyny döwre gaplaşdyrmak boýunça ýoly goýulan proýektden göz açýar. Bularyň hemmesi şol proýektde gatnaşan adamlar. Şol wagt Isakow Atambayewiň administrasiýasynyň başlygynyň ornmasarydy. Bu üç adama ýyladyş ulgamyny modernleşdirmek üçin potrosy saýlananda öz wezipelerinden peýdalanyp bir Hitai kompaniýasynyň behbidine iş alyp baranlykda günä bildirilýär. Bu işde Hitai'ň TBAA kompaniýasy tenderi gazanan diýip saýlanypdy. Kaziyet işi Bişkekiň ýyladyş ulgamyna ýanwarda bolan bir näsalyk sebäpli ýyladyş sistemasy kesilip, müňlerçe maşgala öten urş paýtagtda bir näçe günläp sowukda kynçylyk çekeninden soňra gozgaldy. Kaziyet işi Atambayew bilen häzirki prezident Sorunbay Şeýinbekowyň arasyndaky dartgynlygyň barha artýan mahalyna bolýar. 2017-nji ýylyň oktýabrynda geçen prezident saýlawyna orun tutarlygy üçin Atambayewiň ileri tutan öňkü premier-ministri özüniň öňkü başlygy bilen soňky aýlarda oňuşman gelýär. Konstitusiýada çäklendirilişi ýaly 6 ýyl prezidentlik möhletini tamamlan Atambayew noýabrda wezipeden çekilenden soňra derejesi pesräk ornuna bolupdy. Yöne 31. Mart'ta Kırgızistan'ın hakimiyet başındaki Sosyal Demokratik Parti adına başlık saylanından sonra ol Zeynbekov'i türlü hadiselerde açık tanqidle başladı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny geçirip gutaryarys.